VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar bagaimana diaspora Indonesia di Amerika melakukan kurban. Ada yang dilakukan secara langsung ke Indonesia, ada pula yang disalurkan melalui organisasi masyarakat Indonesia di Amerika. Namun sebelumnya, mari kita simak kembali informasi di mana saja kita dapat menyantap hidangan halal di kota Washington DC.
Terdapat banyak restoran halal di sekitar Washington DC. Salah satu yang paling terkenal adalah restoran yang berada di kota Arlington, negara bagian Virginia, bernama Kebab Palace. Kali ini spesial nih, karena ditemani salah satu kori terbaik Indonesia, Daeng Syawal Mubarak, yang diundang datang ke Amerika oleh Organisasi Muslim Indonesia di Amerika, Imam Center.
Misinya apa misinya?
Tilawah.
Tilawah
dan merotal.
Sambil sedikit praktek nih di restoran. Bagaimana mengajarkan membaca ayat Al-Quran dengan melagukannya?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Kita ini berada di Kebab, salah satu yang paling populer ini.
Betul, Masya Allah. Sudah kita cobain. Porsinya gede-gede ternyata ya.
Oh iya, betul.
Ini Masya Allah, ini saya bilang itu 3 orang ini.
Jadi kalau beli di sini, sekalian kita buat buka puasa dan sahur.
Iya, yeah. Makanya. Plus untuk buka puasa lagi besoknya.
Itu untuk orang Indonesia.
Sayangnya, Ustadz Syawal tidak bisa menemani kita berbuka karena harus segera mengisi acara lain. Kalau gitu, sekarang kita masuk lagi ke dalam yuk sambil menunggu beduk maghrib. Menu andalan di sini adalah kebab ikubide seperti sate daging sapi cincang, juga ada lamb chop, lamb kebab, dan chicken kebab.
So where is actually come from? Afghanistan?
Afghan and Pakistan mixed.
Oh, mixed Afghan and Pakistan.
Restoran ini juga telah mendapatkan banyak pengakuan sebagai restoran terbaik. Hairul Alam adalah salah seorang yang bekerja di Kebab Palace sejak pertama kali dibuka pada tahun 1992. Ia juga merupakan salah seorang yang membuat racikan bumbu kebab di restoran ini sejak awal.
Huh? That time only 2%. Right now it's 40% or something.
Waktu ditanya berapa sih kira-kira kebab yang diproduksi setiap harinya, ia menjawab,
maybe whole day 1,000 kebab.
Setiap hari di bulan Ramadan disiapkan takjil gratis khas Pakistan dan Afghanistan. Di awal berdirinya restoran ini, pelanggan yang datang kebanyakan adalah imigran dari Pakistan yang berprofesi sebagai pengemudi taksi. Tapi kini pelanggannya sudah sangat beragam.
My regular customer, mostly Pentagon people, ladies and gents, American, the African.
Salah seorang pelanggan setia Kebab Palace mengatakan,
most of my house, we have some good food, halal place to eat, but this probably is one of the best, no doubt about it.
Ini porsi besar, jadi
jumbo.
Kita mesen ini bisa sekaligus buat dibawa pulang nih.
Iya. Yeah.
Buat oleh-oleh atau buat sahur.
Benar seperti kata Ustaz Sawal tadi ya. Oke, kita akhiri ya.
Dari Arlington, di hari lainnya kami ngabuburit ke pusat kota Washington DC. Masih dalam rangka hunting restoran halal untuk berbuka puasa.
Dari 177 kedutaan besar negara-negara sahabat Amerika, 170 kantornya berada di kawasan Dupont di ibu kota negara Washington DC, termasuk kedubes Indonesia. Kantor-kantor perwakilan negara tersebut berdekatan satu sama lain. Lalu muncullah nama tidak resmi, Embassy Row, atau barisan kantor kedutaan. Di bulan puasa, kami ajak Anda bukan ke kantor, melainkan berburu makanan Indonesia dan makanan halal lain di sekitar Embassy Row.
Nambah telur ceplok.
Mata sapi ya, istilahnya.
Tapi ayam loh ini, bukan sapi.
Restoran Cina Nu Dynasty dikenal warga Indonesia dengan nasi goreng Indonesia yang konon mendapat resep masaknya dari orang Indonesia yang pernah jadi juru masak di KBRI. Selama pandemik, restoran ini tidak melayani makan di tempat. kita bergeser untuk melihat restoran halal yang buka. Dan ini dimiliki pendatang muslim asal Maroko, Ahmed Wifak.
Assalamualaikum, Ahmed.
Assalamualaikum.
Yes.
How are you, Ahmed?
We opened this place. We took over on October 2019. By the time we doing renovations, we were ready on March to open, but COVID-19, so we didn't open until like, you know, the late of July.
Well, I remember it under old management, and I think this is new owner, completely different, and the old one was just somewhere you didn't want to eat this. It's fresh, it's clean, it's delicious.
Can I get a sandwich?
Sure.
Makanan yang disajikan adalah makanan Mediterania, tapi unsur Maroko jadi menu unik yang sedang dikenalkan ke pelanggan.
Also I add, because since I'm Moroccan, I add some stuff from Morocco, which is the Merguez sandwich, with Moroccan and Tunisian they have it. It's really good and it's really popular in France.
Bahan utamanya adalah sosis gabungan daging sapi dan kambing dengan bumbu khas Timur Tengah. Sosis dipanggang dan diberi bumbu sebelum disajikan. Marquez asalnya makanan dari Tunisia dan Aljazair, tapi sangat terkenal di Maroko. Sedikit penyesuaian agar sesuai selera barat, Marquez disajikan dengan roti sandwich.
Kalau puasa cocok untuk salad, untuk ngurang-ngurangin ini apa ya? Lemak
ya. Dan yang pasti berbukalah dengan yang manis-manis.
Baklava
sudah siap.
Baklava, nah ini.
Dan kita akhiri juga.
Saya Alam Burhanan.
Irfan Ihsan dan juga Ronan Zakaria. Sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa. The Voice of America.
Saya tradisi tiap tahun selalu kirim kurban ke Indonesia, ke Pekalongan tepatnya, karena kebetulan di Pekalongan itu ada tanah wakaf yang saya suka langganan gitu ya, beri donasi tiap bulan ke sana. Dan tanah wakaf ini sangat berarti buat keluarga saya, karena dulu almarhum kakek saya suka ngasih ceramah di situ, kakek saya dulu ustadz ya. Jadi kami ada keterikatan sama tanah wakaf itu.
Ira Nasution yang tinggal di negara bagian Maryland adalah satu dari banyaknya diaspora Indonesia yang memilih untuk melaksanakan kurban di Indonesia. Walaupun sudah menetap di Amerika sekitar 22 tahun, keterikatannya dengan tanah leluhur tidak pernah pudar. Apalagi dengan kondisi pandemi di Indonesia yang belum membaik saat ini.
Dan alasan lain kenapa saya kirim kurban ke Indonesia, terutama tahun ini ya, banyak sekali orang yang kesusahan gitu. Apalagi dengan krisis dunia pandemi COVID-19 ini, kayaknya Indonesia terutama tahun 2021, Juli ini lagi butuh banget bantuan. Jadi saya ingin fokus ke Indonesia aja gitu.
Bagi yang tidak punya akses untuk melakukan kurban secara langsung seperti Ira tadi, berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Amerika pun setiap tahunnya membantu diaspora Indonesia untuk menyalurkan hewan kurban mereka. Malik Basri, salah seorang panitia pelaksana kurban dari Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika, IMAM di Washington DC, mengatakan,
untuk tahun ini kita ada 3 lokasi. Yang pertama yaitu di Indonesia, yang dimana kita bekerja sama dengan 2 organisasi Indonesia, yaitu ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan juga Dompet Duafa. Dan untuk lokasi kedua, kita juga mendistribusikan di Palestina dengan bantuan dari organisasi Indonesia juga melalui organisasi ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang dimana mereka akan mengkoordinir untuk pendistribusian hewan kurban di Palestina maupun di Syria. Yang ketiga yaitu kita melakukan di lokal. Jadi kita juga melakukan aktivitas kurban untuk kedua kalinya tahun ini, yang dimana kita akan melakukan pemotongan di Virginia. Lokal korban pada tanggal 22 Juli, yaitu pada hari Kamis, di Virginia, yang dimana nama lokasinya adalah Farmhouse.
Nah, nanti kita lanjutkan lagi informasi seputar penyaluran hewan kurban bagi diaspora Indonesia di Amerika. Tetap bersama kami, VOA di Washington DC. The Voice of America. Anda masih bersama kami, VOA di Washington DC. Sekarang kita lanjutin lagi informasi seputar penyaluran kurban diaspora Indonesia di Amerika. Dompet Duafa USA yang bermarkas di negara bagian Virginia tahun ini juga menyalurkan kurban ke Palestina. Namun, sebagian besar kurban yang dilakukan diaspora Indonesia melalui organisasi ini adalah ke Indonesia. Emil Rana Kusuma, Ketua Dompet Duafa USA, mengatakan,
kami berusaha keras untuk mencegah distribusi kurban yang tidak merata dengan menggunakan peta identifikasi mana daerah yang surplus dan mana yang defisit daging kurban. Seperti contohnya, Jakarta mempunyai surplus 22 ribu ton, sementara Garut sekitar 221 km dari Jakarta mengalami defisit. Sejak tahun 1994, kita memprioritaskan penerima manfaat itu adalah masyarakat di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, serta daerah lainnya yang kerap defisit daging kurban. Sebagai contohnya, yang menyedihkan adalah suatu daerah di Ambon, Pulau Manipa, itu masyarakatnya selama 7 tahun tidak pernah mengkonsumsi daging kurban.
Berbagai tantangan pun dirasakan Dompet Duafa, terutama di tengah pandemi dan pembatasan kegiatan yang diberlakukan di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Emil mengatakan,
pertama adalah kendala penghimpunan. Dengan adanya lockdown, penghimpunan offline tidak bisa dilakukan dan kita hanya mengandalkan online. Dompet Duafa rutin bikin event tentang kurban di mall atau di tempat-tempat keramaian. Itu digunakan untuk meningkatkan awareness dan juga untuk stimulate transaksi pembelian. Tahun lalu, tahun 2020, Dompet Duafa menghimpun dan menyalurkan sekitar 44 ribu hewan kurban setingkat doka atau domba kambing. Sakep atau sapi kerbau dihitung 7 doka. Tahun ini kami menargetkan kenaikan 20% atau sekitar 52 ribu hewan kurban. Tapi karena situasi lockdown, sampai saat ini kami masih minus 20%. Cukup sedih karena kurban ini menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, kedua adalah pemotongan dan distribusi hewan kurban yang bisa menyebabkan kerumunan. Tebar hewan kurban ini kami sebagai media siar agama. Masyarakat berkumpul, bergotong royong, memotong, menguliti, dan mempacking daging-daging untuk didistribusikan ke penerima manfaat. Tapi ini tidak bisa lagi. Problemnya adalah mendistribusikan daging hewan kurban tersebut ke penerima manfaat harus diantrikan tidak boleh melewati 4 jam, atau daging kurban tersebut menjadi tidak layak untuk dimakan. Kalaupun terpaksa untuk memotong di masyarakat penerima manfaat, akan ada kupon pengambilan daging sehingga tidak ada kerumunan. Kami juga membuat SOP yang ketat untuk pemotongan dan penyaluran sesuai dengan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah.
Di luar berbagai kesulitan dan tantangan yang terjadi, harapan akan kondisi yang lebih baik pasca Idul Adha nanti tetap tertanam di benak diaspora Indonesia yang terpaksa tidak bisa kembali ke tanah air akibat pandemi yang masih terus terjadi.
Jadi saya berharap Lebaran kali ini akan bawa banyak berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Itu tadi informasi seputar penyaluran kurban bagi diaspora Indonesia di Amerika. Tetap bersama kami dari VOA di Washington DC. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.